Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 7-aprel seshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Islomiy davlatga aloqadorlik gumoni bilan Nyu-Yorkda yana bir o'zbekistonlik hibsga olingan. Ukraina prezidenti sharqiy hududlarga kengroq vakolat berishga qaratilgan referendumga tayyorman deydi.
Уважаемые соотечественники, вы знаете, что с момента предыдущих президентских выборов прошло 4 года. На эти годы выпало нелёгкое время.
Aksel diktatura fronti Qozog'istonda bo'ladigan saylovlardan oldin muhokama o'tkazgan.
We should and have been through our chairman over the past 4 years going through a reform in the party and that reform actually is
Turkiyaning asosiy muxolif partiyasi saylovlarga jiddiy hozirlik ko'ryapti. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Nyu-York shahrida Islomiy davlat guruhiga aloqadorlik gumoni bilan yana bir o'zbekistonlik qo'lga olingan. 26 yashar Dilhayot Qosimov shu yilning fevral oyida hibsga olingan ikki o'zbekistonlik va bir qozog'istonlik o'zbekka moddiy yordam berganlikda ayblanmoqda. Xabarlarga ko'ra, Qosimov Abror Habibov bilan til biriktirib, qozog'istonlik Ahror Saydahmetovning Suriyaga borib jangarilarga qo'shilishi uchun 1600 dollar yordam bergan. Saydahmetov Turkiyaga jo'nab ketayotgan payt Nyu-Yorkdagi xalqaro aeroportda hibsga olingan edi. Prokurorlarning aytishicha, Qosimov o'zining internetdagi yozishmalarida boshqalarni ham zo'ravon jihodga qo'shilishga undagan. Agar aybdor deb topilsa, 30 yilgacha qamoq jazosiga mahkum etilishi mumkin. Uning ishi bo'yicha birinchi sud tinglovi 7-aprel kuni, ya'ni bugun bo'lishi kutilyapti. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Eron va 6 yirik davlat bilan imzolangan dastlabki bitimni keskin tanqid qilib, 30-iyungacha qabul qilinishi kutilayotgan yakuniy bitimga Eron Isroilni davlat sifatida tan olishni tasdiqlovchi bandni kiritishni talab qilyapti. AQSh prezidenti Barak Obama Netanyahuning bu talabini rad etdi. Unga ko'ra, Erondan buni talab qilish uning siyosiy tizimi o'zgarmaguncha bitimni imzolamaslik sharti bilan tengdir. Eronda yadro quroli bo'lishini istamaymiz, chunki u yerda tuzum o'zgarishiga qarab ish tuta olmaymiz. Aynan shuning uchun ham bu mamlakatda atom quroli bo'lmasligi kerak. Agar Eron Germaniya, Shvetsiya yoki Fransiyaga o'xshash davlatga aylanganida edi, uning yadroviy infratuzilmasi haqida boshqacha gap bo'lar edi, deydi Obama. Kelishuvga ko'ra, Tehron kelasi 15 yil davomida yadro yonilg'isini 3.67%dan ko'p boyitmaslikka, zaxiradagi boyitilgan uranning aksariyatini xorijga chiqarishga, Fordodagi yerosti yadro inshootida ortiq uran boyitmaslikka, Arak reaktorining vazifasini o'zgartirishga kelishdi. Eron shuningdek yadro reaktoridagi sentrifugalari sonini 19 mingdan 6100 taga tushirishga rozi bo'ldi. Turkiya va Eron munosabatlari murakkab bo'lishiga qaramay, prezident Rajab Toyib Erdo'g'on Tehronga tashrif buyurgan. Erdo'g'on Saudiya Arabistonining Yamanda Huti isyonchilarga qarshi havo hujumlarini qo'llab-quvvatlagan. Hutilarga esa Eron madad berayotgani aytiladi. O'tgan juma kuni Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif Anqaraning siyosati ikki tomonlama aloqalarga tuzatib bo'lmaydigan zarar yetkazmoqda deya ta'kidlagan edi. Turkiya Osiyo strategik tadqiqotlar markazi rahbari, Turkiya sobiq elchisi Murod Bilxonning aytishicha, Eron parlamentida Turkiya xususida jiddiy tanqid yangragan.
There have been some harsh criticism from the Iranian parliament, so I don't think any convergence of opinion between these two countries.
Turkiya va Eron doim raqib bo'lgan va raqibligicha qoladi. Albatta, hamkorlik ham bor va davom etadi, lekin tashrif chog'ida ikki taraf bir-biriga achchiq gap aytishi mumkin, deydi u. G'arbning Tehron bilan yadro muzokaralari davom etarkan, Eronga nisbatan xalqaro sanksiyalar yumshatilishi yoki bekor qilinishi kutilmoqda. Demak, Anqara uchun yangi imkoniyatlar ochilishi mumkin, deydi tahlilchi Attila Yesilada. Agar sanksiyalar bekor qilinsa, Turkiya Eronga ko'proq guruch, go'sht va boshqa mahsulotlar sota boshlaydi. Eron energetika sohasi qayta tiklansa, Turkiya qo'shnisiga turbinalar ehtiyot qismlari sotishi mumkin. Agar Eron O'rta Yer dengizi bozorlariga chiqmoqchi bo'lsa, Turkiya tranzit mamlakat bo'lib xizmat qilishi mumkin. Ammo bu hozircha quruq gap. Asosiysi, Eron Turkiyaning boyishini xohlaydimi, deydi ekspert.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
BMTning bolalar jamg'armasiga ko'ra, Yamandagi mojaro oqibatida 100 ming odam uyini tashlab chiqishga majbur bo'lgan. Ko'plab bolalar o'lgan, mayib majruh bo'lgan, kasalliklar tarqalgan. UNICEF bayonotida aytilishicha, kasalxonalar odamlarga to'lgan. Odamlarning boshqa joylarga ko'chishi oqibatida bolalarda kasallanish ehtimoli kuchaygan. Ular maktabdan qolmoqda. Tashkilot xalqaro gumanitar qonunlar asosida bolalar va oilalarni himoya qilishga chaqirmoqda. Kecha Yaman janubida Huti isyonchilar va prezident Abdurabbo Mansur hadiga sodiq kuchlar o'rtasida qattiq janglar kechgan. Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi gumanitar yordamni muhtojlarga yetkaza olmayotganidan shikoyat qilmoqda. Hutilar Adan shahrida pozitsiyalarni kuchaytirishga harakat qilmoqda. Saudiya Arabistoni yetakchiligidagi koalitsiya shahardagi aviabazani havodan nishonga olgan. Poytaxt Sano ham bombardimon qilinib, hutilarning harbiy inshootlariga zarba berilgan. Xalqaro amnistiya tashkilotiga ko'ra, Afg'oniston hukumati inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi faol ayollarga nisbatan kuchayayotgan zo'ravonliklarni, jinsiy zo'rlash holatlarini, qotilliklarni to'xtatish uchun hech narsa qilmayapti. Guruhning Kobulda taqdim etilgan hisobotida aytilishicha, hukumat ham, xalqaro ham jamiyat ham faol afg'on ayollarni qo'llab-quvvatlamayapti. Ayol huquq faollariga asosan Taliban hujum qilayotgan bo'lsa-da, hukumat rasmiylari va mahalliy qo'mondonlar ham ularga qarshi zo'ravonliklarga qo'l urmoqda, deyiladi hujjatda. Huquq faollari, siyosatchilar, huquqshunoslar, jurnalistlar, o'qituvchilar, turli jabhadagi ayollar tahdidga uchrayapti. Hatto politsiyada ishlovchi ayollar ham kamsitilib, aybdorlarga qarshi chora ko'rilmayapti. Xalqaro amnistiyaning bildirishicha, ayollar huquqlarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan loyihalar uchun 2001-yildan beri chetdan millionlab dollar ajratilganiga qaramay, natijadan darak yo'q. Ayollarga qarshi qonunbuzarliklar haqida xabar bergan faollar ham hujumga uchramoqda. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko mamlakatning sharqiy hududlariga kengroq vakolat berishga qaratilgan referendum o'tkazishga tayyor. Poroshenko Ukraina konstitutsiyasiga tuzatishlar ustida ishlayotgan parlament komissiyasi bilan uchrashib, agar komissiya referendumni lozim topsa, uni qo'llab-quvvatlayman, dedi. Prezidentning aytishicha, ommaviy so'rov natijalariga ko'ra, aholining 90% Ukrainaning unitar davlat bo'lib qolishini istaydi. Poroshenko federalizatsiya tushunchasiga qarshi ekanini aytib, markaziy hukumat hokimiyatining bir qismini regionlarga berishga, ya'ni detsentralizatsiyaga aloqasi yo'qligini ta'kidlaydi. Ukraina sharqida Donetsk va Lugansk xalq respublikalariga asos solgan bo'lginchilar o'tgan yil may oyida hududda referendum o'tkazib, o'zlarini Ukrainadan mustaqil deb e'lon qilgan edi. Kiyev referendum natijalarini tan olmagan. Poroshenkoga ko'ra, ukrain tili mamlakatda yagona rasmiy til bo'lishi kerak va buni aholining 4dan 3 qismi qo'llab-quvvatlaydi. Donetsk xalq respublikasi rahbarlaridan biri Andrey Purgin Poroshenkoning davlat tizimi va til haqidagi qarashlari fevral oyida Minskda imzolangan sulh bitimi shartlariga zid, deydi. Purgin Konstitutsion komissiya majlisiga Donetsk va Lugansk xalq respublikalari vakillari taklif etilmaganini aytadi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Ruzaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida aksel diktatura fronti Qozog'istonda bo'ladigan saylovlardan oldin muhokama o'tkazgan. Turkiyaning asosiy muxolif partiyasi saylovlarga jiddiy hozirlik ko'rmoqda. Fransiya masjidlarida sekularizm g'oyasi targ'ib qilinmoqda. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Qozog'istonda 26-aprelga rejalangan prezident saylovlari uchun tayyorgarliklar davom etmoqda. Xorijdagi qozoq muxolifati xalqaro hamjamiyatni diktatorlarga nisbatan keskinroq muomala qilishga chaqiryapti. Ukrainada sobiq ittifoq muxolifatchilaridan tashkil topgan Aksel diktatura fronti tashkiloti saylov arafasida Kiyevda maxsus anjuman o'tkazib, mintaqadagi vaziyatni muhokama qilgan. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Rossiya, Qozog'iston, Ozarbayjon va Gruziyadagi siyosiy tayziqlar bu davlatlardagi muxolifatchilarni inqiloblar maydoni bo'lgan Ukrainada jamlamoqda. Yaqinda sobiq ittifoq muxolifatchilari ishtirokida Aksel diktatura fronti tuzildi. Sobiq ittifoqdagi diktatura tuzumlariga qarshi turish, muxolif faoliyatni jonlantirishni nazarda tutuvchi bu front tarkibida mintaqadan qozoq muxolifat ham bor. Aksel diktatura fronti Kiyevda o'tgan anjumanida 26-aprel kuni Qozog'istonda kutilayotgan prezidentlik saylovlarini Nazarboyev diktaturasini muhokama qildi.
Отношение к Назарбаеву довольно лояльное, в том числе в Украине. Такого не должно быть. Диктатор должен получить своё.
Sobiq ittifoqining eng keksa diktatorlaridan bo'lgan Nazarboyevga munosabat butun dunyoda, shuningdek Ukrainada ham juda muloyim. Diktatorlar esa bunga munosib emas. Nazarboyev Qozog'istonni diktatura hukmron tuzumga aylantirdi. U 4-chi bor saylovda qatnashmoqda. Muxolifat quvg'in qilingan, so'z erkinligi cheklangan bir sharoitda. Uning g'alabasi shubhasiz, ammo bu g'alaba Qozog'iston xalqining g'alabasi emas, diktaturaning g'alabasi, deydi Ukrainada faoliyat yuritayotgan qozoq muxolifati faoli Aydos Sodiqov.
Считают Назарбаева членов партии Нур Отан должны быть заворожены. Эти люди должны быть невыездными в страны Европы, в Америку.
Rossiyada muxolifatga nisbatan tayziqlar kuchayishi Ukrainadagi rus muxolifatchilari sonini ham anchaga ko'paytirgan. Qozog'istonliklar ham, rossiyaliklar ham o'z muxolifatlari qurultoyini Ukrainada o'tkazish rejasini e'lon qilishgan. Rossiyalik muxolifatchi Igor Dmitrov sobiq ittifoqda diktatura tobora mustahkamlashib borayotganidan tashvishda.
Я считаю, что Россия идёт по этому же пути, по пути, я сказал, фашизации.
Rossiya hukumati ham aynan qozoq hukumati izidan bormoqda. Hokimiyat ashaddiylashmoqda. Shuning uchun ham men Qozog'istondagi tajiklarga nisbatan o'z munosabatini bildirish rus muxolifatining ham vazifasi deb hisoblayman. Qozog'iston xalqiga so'z va tanlov erkinligi qaytarilishi kerak. Bu esa faqat hozirgi diktatura tuzumi almashganidan so'nggina mumkin bo'ladi. Bugun sobiq ittifoqda diktatura garovida turgan barcha davlatlar o'z taraqqiyotini demokratik rivojlanish yo'lidan topishi kerak. Biz shuning uchun harakat qilamiz, deydi Igor Dmitriyev.
Поднять свой голос и против репрессий в Казахстане. Поднять свой голос за то, чтобы в Казахстане сделаны были бы шаги по действительно реальной свободе слова.
Gruziyada hokimiyat almashish ortidan muxolifatga nisbatan tajiqlar boshlanganini iddao qilayotgan gruzin muxolifatchilari ham sobiq ittifoqda diktatura yana kuchaya boshladi degan fikrdalar.
Заканчивается 99 еще 90 чем-то процентов. Всегда побеждает Нурсултан Назарбаев.
Совет ittifoqi qulagandan buyon diktatura rejimida qolayotgan davlatlar ko'p. Qozog'iston shulardan biri. 20 yildan buyon hokimiyatda kelayotgan Nazarboyev saylovda yana 90% dan oshiq ovoz bilan g'alaba qozonadi. Qozoq xalqiga tanlash imkoniyati berilishi kerak. Xalqaro hamjamiyatning hukumatga yopishib olgan diktatorlarga nisbatan keskin sanksiyalar qo'llash vaqti allaqachon kelgan, deydi Gruzin muxolifati faoli Tamara Shevladze.
Нормальным выбором на демократической основе выбрать президента Казахстана, ввести санкции, вводить Нурсултан и его семью в черный список и запретить въезд европейских стран.
Muxolifatchilar sobiq ittifoqdagi avtoritar rejimlar demokratik davlatlar tomonidan qo'llanilayotganligidan norozilar. Haydo Sodiqovga ko'ra, Nursulton Nazarboyev birinchilardan bo'lib Qrim anneksiyasini tan olgan liderlardan. Ammo bu tanlov uzoq yillardan buyon Nazarboyev hokimiyatiga kafolat bo'lib kelayotgan Moskvaga bildirilgan minnatdorchilik xolos.
Они войти должны в чёрный список европейских стран и стран Америки, США, Канады.
Shuning uchun ham Ukraina masalasida Putinni yaqindan quvvatlab kelgan Nazarboyev hukumati ham sanksiyalardan chetda qolmasligi kerak deb hisoblaymiz. Unga uning atrofidagilarga nisbatan sanksiyalar qo'llanilishi, hisob raqamlari muzlatilishi lozim deydi Aydos Sodiqov. Qozog'iston prezidentligi uchun saylovlar 26 aprel kuni o'tadi. Saylovda Nazarboyevdan tashqari yana bir nechta nomzodlar ro'yxatga olingan. Ammo qozog'istonlik faollarga ko'ra, muxolifat ta'ziqqa olingan bir sharoitda o'tayotgan bu saylovlar qo'shni O'zbekistondagi kabi amaldagi prezidentning yangi muddatini rasmiylashtirish uchun o'tkazilmoqda xolos. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Turkiyada muxolifatdagi Respublikachilar Xalq partiyasi iyun oyiga belgilangan parlament saylovlaridan oldin nomzodlarning yarmini partiya a'zolarining o'zi tanlashiga ruxsat bermoqda. Shu kungacha har bir partiyadan nomzodlarni faqat rahbarlar tayinlar edi. Muxolifat saylovlarda yaxshi natija ko'rsatishga umid qilyapti. O'tgan hafta Turkiyada Respublikachilar Xalq partiyasining 100 minglab a'zolari parlamentga nomzodlarni tanlash bilan ovora bo'ldi. Kuzatuvchilarga ko'ra, ichki partiyaviy saylovda kutilmaganda ko'p odam qatnashdi. Istanbuldagi Qodir Xash universitetida xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassis Soli O'zelning aytishicha, partiya raisi Kamol Qilichdor o'g'li tashabbusi bilan uyushtirilgan bu tadbir muhim siyosiy ahamiyatga ega.
It's a very dysfunctional party devoid of any energy and vision, and this way they have really rejuvenated the party in two ways. One, they have mobilized the members.
Bu maqsad va shijoatini yo'qotgan, faoliyati so'ngan bir partiya edi va bu tashabbus uni jonlantirishga qaratilgan. Ichki saylovlar yordamida partiya a'zolari jamlandi. Qilichdor o'g'li shu tariqa partiyani jonsiz a'zolardan tozalashga muvaffaq bo'ldi. Yolg'iz o'zi bu ishni balki qila olmasdi, deydi O'zel. 20dan ziyod amaldagi deputat partiyadan nomzodlikka tanlanmadi. Ularning aksariyati keskin millatchi deya ta'riflanadi. Partiyaning islohotchi va radikal a'zolari o'rtasidagi jiddiy ziddiyatlar yillar davomida saylovlardagi mag'lubiyatlarga sabablardan biri sifatida ko'rilardi. Istanbuldagi Marmara universitetida siyosatshunos Yuksel Taskinning aytishicha, nomzodlikka saylanganlar partiya qiyofasini o'zgartirishga yordam beradi.
CHP needs people who can touch the ordinary people who are very active and dynamic, so primaries are ways to introduce ambitious young and dynamic people.
Muxolif partiyaga oddiy odamlarga so'zini yetkaza oladigan faol, shijoatli odamlar kerak. Ichki partiyaviy saylovlar jo'shqin, intiluvchan yoshlarni siyosatga tanishtirish uchun yaxshi imkoniyat. Bu Amerikadagi siyosiy tizimga o'xshab ketadi. Ayollar tanlovda kutilganidan faol ishtirok etdi. Partiya ularga ham joy ajratadi. Parlamentda qonunchi ayollar ko'payadi degan umiddaman. Yosh deputatlar soni ham oshishi kutilmoqda. Bu juda yaxshi, dedi Taskin. Turkiya parlamentida boshqa davlatlarga qaraganda ayollar ancha kam. Qilichdor o'g'li ayol nomzodlarni partiyaviy ro'yxatning yuqorisiga qo'yamiz, deydi. Respublikachilar Xalq partiyasidan iyun oyidagi saylovlarda qatnashadigan nomzodlarning 3dan 1 ayollar bo'lishi mumkin. Partiya rahbariyatida ham ularga ko'proq joy berilmoqda. Rais o'rinbosari Selin Sayek Bokening aytishicha, islohotlarni ancha oldin boshlash kerak edi.
We should and have been, through our chairman over the past 4 years, going through a reform in the party. And that reform actually is that we have to bring in the...
So'nggi 4 yildan beri partiyani isloh qilish haqida o'ylab kelamiz. Partiya ichidan yosh va shijoatli a'zolarning, ko'p ayollarning kelib chiqishini istaymiz. Raisimizning maqsadi shu, deydi Boke. Tahlilchilarga ko'ra, ichki partiyaviy saylovlar natijasida Qilichdor o'g'li guruh ustidan nazoratni kuchaytirishga muvaffaq bo'ldi. Islohot haqida so'z ochishi, uni amalga oshirishi osonlashdi. Shu kungacha u partiya ichidagi fitnalarga qarshi kurashga vaqt sarflashga majbur bo'ldi. Bundan esa hukmron Adolat va taraqqiyot partiyasi unumli foydalanib, matbuot orqali uni saylovchilarga zaif va qat'iyatsiz rahbar sifatida ko'rsatishga harakat qildi. Siyosiy tahlilchi Taskinning aytishicha, Respublikachilar xalq partiyasi o'z a'zolariga nomzodlarni tanlashda ruxsat bergani saylovchilar oldidagi imijini yaxshilab, hukmron partiyaning siyosiy nufuzini bir oz tushirishga yordam beradi.
I believe this is a huge step. If you try to compare this with other parties of Turkey, they have nothing like primaries. CHP will
Bu juda katta qadam. Turkiyadagi boshqa partiyalarni olsak, ularda ichki saylovlar yo'q. Xalq partiyasi demokratik jarayonni tiklay olamiz. Barcha bilan, jumladan kurdlar bilan til topisha oladigan yagona partiya bo'la olamiz degan tasavvur yaratmoqchi. Ular Adolat va taraqqiyot partiyasining 2000-yillardagi strategiyasini ishga solmoqchi. Hozir siyosiy bo'shliq mavjud va xalq partiyasi uni to'ldirishi mumkin, deydi Taskin. Biroq ijtimoiy so'rov natijalariga ko'ra, partiyaning siyosiy cho'qqiga chiqishiga hali ancha bor. Shu bilan birga hukmron partiya ham raqiblarga ovozlarni boy berib, ilk bor ko'pchilik o'rinlarini yo'qotishi mumkinligini shu so'rovlardan ko'rsa bo'ladi. Tahlilchilarga ko'ra, muxolif partiyaning ichki saylovlardagi faolligi Adolat va taraqqiyot partiyasi bu gal jiddiy qarshilikka uchrashini ko'rsatdi.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Yanvarda Parijda ro'y bergan terror xurujlari hamda yuzlab fransuzlarning jihodchi guruhlarga qo'shilishi ketidan hukumat sekularizm, ya'ni dunyoviylik an'anasi bilan hamohang tolerant g'arbona islomni shakllantirish harakatini kuchaytirmoqda. Xususan imomlar va dindorlar uchun maxsus kurslar tashkil etilyapti. Shohruh Hamro mavzuni davom ettiradi.
Lyon shahridagi Katolik universitetida diniy dars. Bugungi mavzu Injil. Ammo talabalar katolik ruhoniylar emas. Bir ayol hijobda, soqol qo'ygan yigit musulmon. Auditoriyada hukumat idoralari xizmatchilari ham bor. Ularni bir joyga to'plashdan maqsad diniy bag'rikenglik va islomning fransuzcha mutadil shaklini targ'ib etish. Dastur ikki universitet va Juma masjidi homiyligida 2 yildan beri olib borilmoqda. Unda huquq, din va Fransiyaning dunyoviylik tamoyillari kundalik hayotda qanday tatbiq etilishi o'rgatiladi. Qatnashchilar cherkov, masjid va sinagogalarga boradi. 24 haftalik o'quv trening yakunida ularga dunyoviylikni anglash bo'yicha sertifikat beriladi.
L'intuition c'était de dire si on veut que les choses bougent, il faut qu'elles bougent.
Musulmon yetakchilar va davlat idoralari xodimlarini bir davraga to'plagan bu programma, deydi uni yuritayotgan Michel Yunus. Jamiyatdagi tafovutlarni yengib o'tishga qaratilgan. Vaholanki fransuzlar dinni shaxsiy masala deb biladi, e'tiqodini namoyish etishni yoqtirmaydi.
<Sess->
Fransiyada islomga munosabat doimo murakkab bo'lgan. Aholining 7-8% musulmonlar. Davlat o'quv yurtlarida hijob taqiqlanishi, halol go'sht va musulmonlar uchun alohida mozorlar. Bu masalalar so'nggi yillarda tushunmovchiliklarni yanada kuchaytirgan. Fransiyada imomlarning aksariyati xorijdan. Fransuz musulmonlarining o'zi arzimagan maoshga yoki umuman to'lanmaydigan bu ishga qiziqmaydi. Imomlar asosan Shimoliy Afrika va Turkiyadan keladi. Xorijiy mamlakatlar ularga pul ajratadi va masjidlar qurib beradi. Ayrim imomlar fransuz tilida gapira olmaydi. Bu jamiyat va uning qonunlaridan bexabar. Hasin Toybi, Lyon bosh masjididagi islom dasturini boshqaradi. Uning aytishicha, chetdan kelganlar Fransiya musulmonlari ehtiyojlari va talablariga javob bermaydi.
Mais aujourd'hui, il y a des musulmans qui sont issus de la deuxième, troisième génération d'immigration, qui comprennent pas l'arabe du tout.
Fransiya musulmonlarining ko'pi bu yerda tug'ilib o'sgan, ikkinchi yoki uchinchi avlod emigrantlar deydi Toybi. Ular arab tilidagi va'zlarni tushunmaydi. Boshqa mamlakatdan kelgan imomlar masjidga qatnaydiganlar uchun yod bo'lgan urf-odatlarni targ'ib qiladi. Ko'pchiligi fransuz tili darslariga yoziladi. Lyon universitetida jamiyatshunoslik kurslariga qatnaydi. Ammo dunyoviylik bo'yicha treninglar boshqa bir maqsadni ham ko'zlaydi. Fransiyada radikal islomiy mafkurani yo'q qilish. So'nggi 2 yilda yuzlab fransuzlar yaqin sharqqa borib terror guruhlariga qo'shilgan va Fransiyaning o'zida hujumlar uyushtirgan. Yanvar oyida Parijdagi otishmada 17 kishi o'lgan edi. Fransiyada 5 million musulmon yashaydi. Ular orasida ekstremistlar ozchilik. Bundaylar islomni yaqinda qabul qilgan va internet orqali radikallashgan shaxslardir. Hukumat aholi orasida mu'tadil islomni targ'ib qilish hamda mamlakat an'analari, shu jumladan dunyoviylikni tushuntirish ishlarini olib borishga bel bog'lagan. Katolik universitetidagi kabi dasturlarni 2 karra ko'paytirib, yuzlab imomlarni jalb etish rejada. Injil darsida talaba Karim G'animi nasroniy va yahudiylik haqida o'rganayotganidan mamnun. Bu dinlar haqida ilgari hech narsa bilmagan ekanman, deydi diniy uyushma vitse-prezidenti.
En ce qui concerne les cours de droit, les cours de droit ils ont l'avantage
Fransiyaning dunyoviylikka oid qonunlari ancha liberal erkin ekan. Ayrim amaliyotlar, masalan, o'g'il bolalarni sunnat qilish man etilgan deb o'ylardim. Aslida bunday emas ekan. Bu ekstremizmga qarshi kurashda yordam beradi. Chunki musulmonlar Fransiyada bemalol yashash va diniga e'tiqod qilish mumkinligini tushunmoqda, deydi u. Ayrimlar nazarida esa sekularizmga oid kurslardan naf yo'q. Tariq Obru, Bardo shahridagi masjidlardan birida imom. Fransiyada islom haqida qator maqolalar muallifi.
Vous savez le travail des imams, ils ont désamorcé des milliers de bombes, mais on n'en parle pas.
Masjidlarda imomlar zo'ravonlikni qoralashi minglab odamlarni yomon yo'ldan qaytargan albatta. Lekin jihodga qiziqqanlar masjidga qatnamaydi. Namozini ham muntazam o'qimaydi. Jamiyatda mavjud muammolarni faqat din hal qila olmaydi, deydi Ubro.
Donc est-ce que c'est pas l'inverse?
Dunyoviylik darslariga kelganlar yangi bilim olayotgani shubhasiz. Viloyat hokimiyati rasmiysi Loran Jacqueline treningda fransuz jamiyatining yangi qirralarini o'rgandim, deydi.
Ce qui est singulier dans cette formation, c'est effectivement qu'on rencontre.
Dars paytida bahs-munozara qiziydi. Hamma birga ovqatlanadi. Bu bizga birlashish, mushtarak qadriyatlarimizni kuchaytirish imkonini beradi, deydi suhbatdosh. Shohu Hamro, Washington.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.